Povstaňte, prosím, a príjmime požehnanie. Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, trojediný Boh udelí milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Vítajte v prítomnosti trojediného Boha. Vstúpme spolu do ticha a do sústredenia. Otvorme túžbu nášho vnútra Božiemu životu, aby do nás prenikal a rozožal nás ohňom Ducha Božieho. Bože, buď svetlom našej cesty, lebo len u Teba je prameň života a iba v Tvojom svetle vidíme svetlo. Dnešné bohoslužby budú slávnostné, čo vy, čo dovidíte do prvých radov, tušíte. Je tu príliš veľa detí na to, aby to nebolo slávnostné, pretože permanentný zázrak, s ktorým nám je dané žiť, je to, že sú tu deti. Predstavte si to neskutočné a neuveriteľné. Je tu Eva a Pascal. Pred nejakou chvíľou ešte neboli vôbec. Nikto by si ich ani nevedel predstaviť. Dnes sa im môžete pozrieť do očí a vidíte tvár osobnosti, ktorá tu bude vznikať. Klásite najťažšie životné otázky a napokon dúfame a veríme, že nájde Boha a večný zmysel samej a samého seba v ňom. Veľká slávnosť. A tak tieto naše bohoslužby sa stretnú, nie je tu taká zvláštna téma. Jednotlivec, ktorý vzniká zo zázraku lásky dvoch muža a ženy. A je tu medzi nami. A civilizácia, do ktorej sa narodí. Na čo nám je civilizácia? Takže sústreďme svoje srdce a otvorme sa tomu, čo bude k nám Boh hovoriť. Nie každá Biblia je tá správna. Prinášali mu batoľatá, aby sa ich dotýkal. Keď to videli učeníci, dohovárali im. Ale Ježiš ich privolal a povedal: dovolte deťom prichádzať ku mne a nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo. amen, hovorím vám, kto nepríjme Božie kráľovstvo tak ako dieťa, nevôjde doň. Takže je pred nami táto veľká slávnosť. A je to slávnosť, v ktorej robia niečo rodičia, niečo tajomné sa deje s dieťaťom, ale veľké znamenie je pred nami dospelými. Pretože platí a bude platiť, že deti sú v akomsi tajomnom stave vedomia, do ktorého sa musíme vrátiť. Inak neuvidíme bezprostredne Boha a nebudeme zažívať v sebe Božie kráľovstvo. Takže sú tu nielen tí, teraz ako tí, ktorí odovzdávame Bohu, ale aj ako tí, ktorí nás odovzdávajú Bohu, sami v sebe. A, takže za chvíľu Pascal bude pokrstený, Evička bude požehnaná, ale v zásade ideme spolu s rodičmi vyjadriť ten istý bytostný akt viery. Hlboké poďakovanie za to, že je tu ten zázrak, dar života. A hlbokú bytostnú prosbu, nech sa z toho dieťatka, ktoré sa narodilo ako zárodok budúcej osobnosti, zrodí duchovný, vnútorný človek. Nech sa narodí z Krista. Z toho Krista, ktorého vesmírna prítomnosť, nekonečná, je tu s nami v jeho duchu. Keď budeme kvapkať vodu na Paskala a vkladať ruky na Evu, budeme to robiť v dôvere, že na ich srdce vkladá ruky svojho ducha Kristus, ktorý je tu. A tak poprosím, aby rodičia v náruči s deťmi sa postavili a krstní rodičia nech sa pridajú pekne k ním. Dobre? Poďte. Krstní rodičia, tak sa neukúňajte. No. Okúňajú sa. Drahí rodičia Uhlíkovci, prinášate svojho syna Paskala k Bohu, aby mu bola udelená sviatosť krstu. Drahí rodičia Andrejovci, prinášate svoju dcéru Evu k Bohu, aby jej bola udelené požehnanie. Tým aktom Bohu hovoríte, ďakujeme ti, Bože, za nesmierne vzácny dar života nášho dieťaťa. Bohu tak vraciate to, čo vám dal s prosbou. Nech sa z tvojej milosti, Bože, naše dieťa stane tvojim dieťaťom. Zavezujete sa, že budete verne v modlitbách bdieť nad jeho životom. Zavezujete sa, že s pomocou Božej milosti pre svoje dieťa vytvoríte prostredie, v ktorom bude môcť poznávať Boha. Prostredie lásky, pravdy, čistoty, spravodlivosti, slobody. Zavezujete sa, že medzi svoje dieťa a Božiu vôľu s jeho životom nikdy nepostavíte svoju vôľu, ktorá by ho uväznila v nezrelej láske. Ak je toto vaše vyznanie, odpovedzte, áno, s Božou pomocou sľubujem. Vážení krstní rodičia, prijímate pred Bohom úlohu pomáhať tomu, aby život Paskala dosiahol cieľ, pre ktorý bol krstom určený. Zavezujete sa, že budete svojimi dármi prispievať k jeho duchovnému i ľudskému rastu. Budete mu oporou v časoch zápasov a núdze. Sľubujete, že jeho životnú cestu budete predkladať Bohu vo svojich modlitbách. Budete oporou pre Paskalových rodičov. Budete im nablízku, aby ste ich povzbudzovali k láske a milovaniu dobra. Ak ste rozhodnutí potvrdiť tento záväzok s dôverou v Božiu pomoc, odpovedzte, áno, s Božou pomocou sľubujeme. Božej milosti ťa krstím menom Otca, Syna, Ducha Svätého. Nech si hodný toho veľkého mena svojho predchodcu a nech Boh z teba vytvorí nástroj, cez ktorý by mohol zrozumiteľne prehovoriť aj k tomuto vážnu zmetenému svetu. Drahá krásna Evička, nech ťa požehná trojediný Boh. Ty, ktorej meno je tajomným menom života, nech ťa požehná životom, nech sa staneš bránou života, tá, ktorá bude posilňovať svojim životom život iný.
Nech sa staneš aj tou, cez ktorú bude prúdiť duchovný život pre mnohých. Nech ťa požehná všetkými dármi, ktoré potrebuješ prijať a poznať, aby si naplnila zmysel svojho života. Amen.
Teraz prichádza veľmi dramatická chvíľa, lebo neviem, ktorá kôpka je ktorá. Keby náhodou, tak si to vymeníte.
A Matúš, môžem ťa poprosiť o modlitbu?
Modlitba môjho starého otca, Milana Jurču, pri príležitosti môjho krstu. Otče náš, ty si sa predstavil Mojžišovi na hore Horeb ako Boh Abrahamov, Izákov a Jakobov. Ďakujem ti, že si sa aj mne pred rokmi takto zjavil, že si mi ukázal postupnosť viery cez tisícročia až podnes. Zaštep svojim duchom toto dieťa do tejto postupnosti, zaštep ho, Pane Ježiši, ty sám, ako novú ratolesť do svojho kmeňa. Nech sa vyplňa modlitby jeho rodičov, aby raz z neho vyrástol pracovník na tvojom diele. O túto prevelikú milosť prosíme a v tejto nádeji ho do tvojich rúk dávame. Amen.
Drahý Bože, drahý Kriste, do tvojho náručia vkladáme Paskala aj Evu. Ďakujeme ti za toto vtelenie tvojich myšlienok, jedinečných myšlienok, ktoré boli v tebe skôr, ako povstal svet. Vďaka, že sú tu znova ako ďalšia tajomná živá individualita. A prosím, aby si aj v prvom, aj v druhom živote z chaosu, hriechu, zúfalstva, často márneho hľadania vyslobodil v oboch týchto deťoch svoje vlastné dieťa. Aby našli ten prameň, kde sa večne rodia z Boha. Aby mohli naplniť tú myšlienku, ktorú si myslel, keď si ich privolal k životu. Aby doletela z minulej večnosti až do budúcej večnosti a spojila sa s tvojou láskou na veky. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen.
Kniha Genesis, 11. kapitola, verše 1 až 9. Vtedy celý svet používal jedinú reč a rovnaké slová. Keď sa na východe ľudia pohli, našli rovinu v krajine Šineárskej a osadili sa tam. Povedali si, poďme, narobme si tehál a dobre ich vypáľme. Tak im tehly slúžili za kameň a asfalt za maltu. Potom si povedali, poďme, vystavme si mesto a vežu, ktorej vrch by siahal po nebesá, a tak si urobíme meno, aby sme neboli roztratení po celej zemi. Na to zostúpil Hospodin, aby videl mesto i vežu, ktorú stavali ľudskí synovia. Hospodin riekol, je tu jeden ľud a všetci majú jednu reč. A to je len začiatok ich výčinov. Teraz im už nič neznemožní vykonať, čo si zaumienia. Poďme, zostúpme a zmeďme im tam reč, aby ani jeden nerozumel reči druhého. Tak ich Hospodin rozptýlil po celej zemi a prestali stavať mesto. Preto ho pomenovali Bábelom, lebo tam zmiatol Hospodin celému svetu reč a odtiaľ rozptýlil ich Hospodin po celej zemi. Genesis, 12. kapitola, verše 1 až 4. Hospodin riekol Abrámovi, výjdi zo svojej krajiny, zo svojho príbuzenstva i z domu svojho otca do krajiny, ktorú ti ukážem. Urobím ťa veľkým národom, požehnám ťa a tvoje meno zvelebím, tak staneš sa požehnaním. Žehnať budem tých, čo teba žehnajú, prekľajem toho, čo tebe zlorečí a v tebe budú požehnané všetky čelade zeme. Vtedy Abrám odišiel, ako mu prikázal Hospodin. Šiel s ním aj Lót. Abrám mal 75 rokov, keď vyšiel z Charánu.
Za chvíľočku sa zhora ozve zvonček, deti. A ten zvonček vás, deti, zavolá na stretnutie. My tu dole na Boha čakáme v tichu a sústredení. Vy ho tam budete zase hľadať v hre a tvorivosti.
Skutky apoštolov, 2. kapitola, verše 1 až 12. Keď prišiel deň letníc, boli spolu na jednom mieste. Tu zrazu povstal zvuk z neba, ako keď sa prudký vietor valí a naplnil celý dom, v ktorom sedeli. I ukázali sa im rozdelené jazyky, akoby z ohňa, usadili sa na každého z nich a Duch Svätý naplnil všetkých, takže začali hovoriť inými jazykmi, ako im duch dával hovoriť. A boli vtedy v Jeruzaleme Židia, zbožní mužovia zo všetkých národov pod nebom. A keď povstal ten zvuk, zbehlo sa mnoho ľudí a žasli, že počuli apoštolov hovoriť každý vo svojej reči. I úžasli všetci a divili sa, hovoriac medzi sebou. Či hľa všetci títo, ktorí hovoria, nie sú Galilejci? Ako ich teda počujeme hovoriť každý vo svojej reči, v ktorej sme sa narodili? Partovia, Médovia, Elamiti a obyvatelia Mezopotámie, Judska, Kapadokie, Pontu, Ázie, Frígie, Pamfílie, Egypta a krajov Líbie pri Kyréne, prechodne bývajúci Rimania, Židia a prozeliti, Kréťania a Araby, všetci ich počujeme vo svojich rečiach hovoriť veľké veci Božie? A všetci žasli a bezradne sa spýtovali medzi sebou. Čo to má znamenať? Zjavenie Jána, 5. kapitola, verše 1 až 10. Na pravici sediaceho na tróne som videl knihu, popísanú z dnu i zvonku, zapečatenú siedmimi pečaťami. Videl som aj mocného anjela, ktorý hlásal mohutným hlasom. Kto je hoden otvoriť túto knihu a zlomiť jej pečate? Ale nikto na zemi, ani na nebi, ani na zemi, ani pod zemou nemohol otvoriť knihu ani nazrieť do nej. Na to plakal som veľmi, že nikto nebol hoden otvoriť knihu ani nazrieť do nej. Vtedy povedal mi jeden zo starších: Neplač. Aj hľa, zvíťazil lev z kmeňa Júdovho, koreň Dávidov, aby otvoril knihu a jej sedem pečatí. Potom som videl na prostriedku medzi trónom, medzi štyrmi bytostiami a medzi staršími baránka, ktorý stál ako zabitý. Mal sedem rohov a sedem očí, to jest sedem duchov Božích, poslaných na celú zem. I prišiel a vzal knihu z pravice sediaceho na tróne. A keď vzal knihu, štyri bytosti a 24 starších padlo pred baránkom. Každý mal citaru a zlaté čaše plné tymianu, to jest modlitieb svätých, a spievali novú pieseň. Hoden si vziať knihu a otvoriť jej pečate, lebo si bol zabitý a svojou krvou vykúpil si Bohu svojich z každého kmeňa i jazyka, ľudu i národa a učinil si ich nášmu Bohu kráľovstvom a kňazmi, a budú kráľovať na zemi.
Takže od úplne malého obrazu dvoch malých detí nás vlastne naša téma obracia k obrovskému, veľkému obrazu. Na jednej strane maličký človek, ktorý je ale vlastne mikrokozmos sám o sebe. Na druhej strane civilizácia, pretože si ideme klásť otázku, čo s našou civilizáciou? Prázdny oltár civilizácie. Tak som nazval tému dnešných bohoslúžieb. Ako to spolu súvisí? Už Paskala sme pokrstili, Evičku požehnali. Sú tu na začiatku. Ale hneď na začiatku v tomto svete sú vložení do štruktúr, ktoré tu boli dané pred nimi. Narodili sa do nemocnice. Žiaľ, príde čas, keď budú musieť chodiť do školy. Sú vložené do foriem civilizácie, ktorým nemôžu uniknúť. A táto civilizácia už vopred má nastavenú svoju predstavu o tom, kým by sa mali stať. Čo to vlastne je byť človekom. Čiže taký sme. Rodíme sa do inštitúcie, nemocnice. S prvým slovom na jazyku sa včlenujeme do civilizácie našich predkov. Sme formovaní inštitúciou školstva, od štátu dostaneme preukaz identity, aby sme vedeli, že sme, rodné číslo, aby sme vedeli, čo sme za číslo. Zaradíme sa do trhu práce a neskôr, a teda do výrobného procesu. To všetko si nevyberáme. Je nám to dané. Je nám to dané ako dielo našich predkov. A predkov, ktorí tu boli pred nami. Individuálny človek je nevyhnutne aj tvorcom civilizácie. Nech je to akokoľvek rozporné, patrí to k podstate človeka. A kým je civilizácia živá, môžeme si dať obrázok, je stále nehotová. Stále je v procese prestavby. Niečo sa búra, niečo nové stavia. Takže civilizácia, pokiaľ existuje, je v istom zmysle vždy v štádiu krízy. Lebo štádium krízy je štádium nehotovosti a prechodu. Aký zmysel je v tomto neutichajúcom úsilí tvorby našej civilizácie? A aké je zmysluplné miesto mojej individuality uprostred tohto diela? Myslím si, že toto je úplne prvá otázka, ktorá sa človeka dotkne. Tieto krásne zasnené deti, ktoré sme krstili, požehnávali, nevyhnutne prídu do obdobia, ktorému hovoríme dospievanie. V procese dospievania, práve tam, kde sme nemilosrdne formovaní nástrojmi civilizácie, takmer všetci, ak nie všetci, pociťujeme civilizáciu ako nepriateľskú, odsudzenú entitu. Môj kamarát a vlastne švagor, Belo, kedysi, keď ešte bol mladý, zdravý a veselý, namaloval taký veľký obraz a na ňom nebolo nič, iba pustá krajina, ponúra pustá krajina, zástup nahých postav, také tie zraniteľné ľudské bytosti, stoja v zástupe a postupne kráčajú k šablone. Každý tou šablónou musí prejsť a musí byť sformovaný, môžeme si dať obrázok, to není také dobré ako Belov obraz, samozrejme, len taká škica. A tieto ešte polodivé ľudské bytosti musia byť sformované na kockaté prefabrikáty človeka, ako má byť. Narodený človečík je len psychobiologickou surovinou, ktorá musí prísť do styku s civilizáciou a sformovaná v človeka. Musí byť civilizovaná a kultivovaná. Nuž, v tejto skutočnosti je nevyhnutne prítomný rozpor. Rozpor medzi jedinečnou individualitou človeka a kolektívnymi formami, ktorými toho človeka civilizujeme. A rozpor je v tom, všetci to vieme, že tie hodnoty, ktoré dávajú zmysel môjmu životu, sa nám totiž zjavujú práve na rovine mojej odlišnosti, mojej individuálnej existencii. Oproti ním stoja autoritatívne, inštitucionalizovaný systém civilizácie so svojím vopred daným obrazom človeka. Dá sa vôbec tento rozpor prekonať? Môžeme byť v civilizácii inak ako v rozpore? A keď chceme byť sami sebou, nemusíme vždy iba vzdorovať? Nuž, odsudzenie by mohlo byť prekonané. A možno boli doby, keď aj takmer prekonané bolo. Odsudzenie by mohlo byť prekonané iba za predpokladu, že civilizácia má svoj živý duchovný stred. Že tá civilizácia má víziu zmyslu samej seba. Víziu zmyslu civilizácie. Takú víziu, ktorá má silu uchvátiť ľudské srdce a včleniť tú jedinečnú individualitu do zmysluplného celku. Ak hovoríme dnes o kríze západnej civilizácie, tak hovoríme práve o tom, že táto civilizácia takýto duchovný integrujúci stred stratila. Básnik, filozof, literárny kritik T.S. Eliot už v prvej polovici minulého storočia upozornil na to, že liberálna demokracia, teda to, čo sa aj my snažíme žiť dnes, že táto liberálna demokracia predstavuje sama o sebe iba negatívne hodnoty. Ak sa nenaplní pozitívnymi hodnotami, hodnotami, ktoré dávajú zmysel existencii jednotlivca v celku, hodnotami, pre ktoré ten človek chce žiť, za ktoré horí, ktoré je ochotný brániť, taká civilizácia nemá v sebe silu ubrániť samu seba, ani svoju liberálnosť, ani svoju demokraciu. Viktor Frankl, zakladateľ tretej viedenskej školy psychoterapie, upozorňuje na tzv. Existencionálne vákuum, ako to on nazval. Existencionálne vákuum, ktoré podľa Frankla napadá čoraz väčší počet ľudí našej západnej civilizácie. Podľa Frankla, existencionálne vákuum je stav, v ktorom človek stráca všetky motívy na to, aby žil. Na to, aby existoval. Na to, aby participoval na spoločnom ľudskom diele. Frankl jeden z hlavných zdrojov tohto existenciálneho vákua. Videl, viete v čom? Možno je to prekvapivé, ale Frankl videl hlavný zdroj tohto existenciálneho vákua v obsahu vzdelávania, ktorému je západný človek od malička vystavovaný. Vzdelávanie je ten základný nástroj, ktorým je človek civilizovaný, utváraný na typ človeka, akým ho chce civilizácia mať. Podľa Frankla nášmu vzdelávaciemu systému dominuje redukcionistický obraz človeka. A pre Frankla redukcionizmus je formou nihilizmu. Redukcionizmus je nihilizmus, lebo hovorí, človek nie je nič iba. Človek nie je nič iba slepý proces biochemických procesov. Človek, alebo naša psychika, nie je nič iba sústava slepých pudových síl. Človek nie je nič iba sociálny konštrukt. Rovina ľudskosti, teda to, čo sa na nás zjavuje ako ľudské, hodnot, ktoré zakladajú človeka ako človeka, dávajú mu zmysel sa z nášho projektu civilizácie stratila. Prečo by mal človek mať vôľu byť človekom, keď nie je nič iba bezvýznamný chuchvalec hmoty určovaný pôsobením slepých síl? Štatistiky ukazujú, že západný človek postupne stráca záujem o vzdelanie. Zatiaľ, čo túžba po vzdelaní ľudí tretieho sveta narastá. Veď na čo by nám aj bolo vzdelanie, keď pravda neexistuje? Každý má svoju subjektívnu pravdu. Na čo nám je chodiť do školy a márniť čas učením sa subjektívnych pravd akýchsi ľudí, ktorí už dávno zomreli? Na čo študovať, keď súťaž na trhu práce nie je určovaná poznaním a vedomosťami, ale schopnosťou dobre sa predať? Aký má zmysel ujímať sa trpiacich a utlačaných ľudí, keď láska je len chemický proces a našu evolúciu ovláda sebecký gén? Čo je teda v kríze? Stratili sme živý stred civilizácie. V strede každej životaschopnej civilizácie musí stáť oltár. Oltár ako symbol cnosti dobrovoľnej obetavosti. Môžeme si dať obrázok. Stred civilizácie je totiž tvoria nadosobné duchovné hodnoty. Hodnoty, akým je záväzok voči pravde. Hodnoty, akým je záväzok rešpektovanie slobody. Hodnoty, ako je spravodlivosť. Záväzok lásky voči dobru pre všetkých ľudí. Civilizácia žije z vôle jej jednotlivcov obetovať svoje osobné či skupinové záujmy týmto hodnotám. Francúzsky filozof Žil Lipovecký v knihe Éra prázdnoty tvrdí, že etos obetavosti v západnej civilizácii odumrel. Nikto vraj, podľa neho, už nie je ochotný svoje osobné či skupinové záujmy obetovať vyššiemu ideálu alebo spoločnému dobru. Oltár civilizácie je prázdny. Nuž, pozrime sa na tento problém, ktorý sme takto tu nastolili vo svetle tých štyroch biblických obrazov, ktoré sme čítali. Biblické texty čítané v úvode náš problém nasvedcujú cez obraz babylonskej veže, povolania Abrahama, letnice a nakoniec tajomný obraz v zjavení Jánovom. No, povedzme si najprv toto. Civilizácia je vždy pohybom človeka nad seba samého. Človek je transcendentná bytosť. Svoju ľudskosť prejavuje práve seba presahovaním. A to seba presahovanie sa deje hlavne viditeľne v diele našej civilizácie. Ako to pekne vyjadril Saint-Exupéry vo svojej nedokončenej knihe citadela. Najskôr treba postaviť loď, vystrojiť karavánu a vystavať chrám, ktorý pretrvá človeka. A od tej chvíle sa ľudia začnú radosne vymieňať za to, čo je vzácnejšie ako oni sami. A tak sa rodia maliári, sochári, kovotepci a cizeléri. Ale nečakaj nič od človeka, ak pracuje iba pre svoj vlastný život a nie pre svoju večnosť. Lebo každá vec sa otvára k tomu, čo ju presahuje. Všetko sa stáva oknom, cestou a trasou k inému súcnu. Nuž, toto je civilizácia. Pohyb cez seba ďalej, vyššie. To, kým sme boli včera, v diele poznania, tvorivosti, organizovania spoločnosti, presahujeme k tomu, čím ešte nie sme, ale sa postupne stávame. Nuž, toto je základná otázka. Akým smerom človek presahuje seba samého? No, máme tu prvý obraz, Babylonská veža. To je prvý obraz ľudského seba presahovania. Ten obraz sa v rôznych podobách opakoval a opakuje v našich dejinách. Pozrime sa rýchlo na text. Text hovorí najprv o motívoch toho diela. Aké to boli motívy? Nuž, robili to preto, aby urobili veľkým svoje meno a aby neboli roztratení po zemi. Hovorí to aj o povahe toho diela. Čo vlastne robili? Stavali vežu, ktorou mali dosiahnuť nebo. A hovorí aj o základnom prostriedku toho diela. Čo im umožnilo tvoriť toto dielo? Nuž, umožnil im to jeden jediný jazyk. No, pozrime sa najprv na motív. Čo to je za motív? Urobiť veľkým svoje meno. K čomu nás odkazuje takýto motív? No, myslím si, že nás to odkazuje k tomuto. K človeku nevyhnutne patrí celoživotné úsilie potvrdiť si, že jeho život a bytie má trvalú hodnotu, závažnosť a význam. Urobiť veľkým svoje meno znamená akt nastolenia vlastnej hodnoty, akt nadobudnutia významu, ktorý platí a trvá. V čom hľadali babylonskí stavitelia svoju hodnotu a význam? V jednote kolektivity. Táto jednota kolektivity je symbolizovaná tou vežou do neba. Bezvýznamní, roztratení jednotlivci nadobudnú význam v jednote kolektivity. Význam jednotlivého človeka bude potvrdzovaný a určovaný kolektivitou. Tak, ako sme sa to mohli v 70. rokoch minulého storočia dočítať vo filozofickom slovníku vydanom v Moskve. Pod heslom Zmysel života tam stála takáto definícia. Zmysel života je práca v socialistickom podniku. Bodka. Vítajte v Babylone. Nuž, čo teda tvorili? Chceli postaviť vežu, ktorou dosiahnu nebo. Nebo je symbolom dokonalosti božskosti. Stávať vežu do neba teda symbolizuje tvorbu utopie. Človek tu a tam znova a znova tvorí utopie. Uverí tomu, že zo vlastných schopností si zorganizuje nebo na zemi. A tak máme celú históriu utopií. Utopii raja vytvoreného človekom sa zjavujú v dejinách znova a znova. Súčasťou takej utopii je vždy istý druh zbožstenia ľudskej kolektivity. Postaviť vežu a v nebi nastoliť trón absolútnej moci človeka nad svetom. Moderný obraz tejto veže, alebo tohto myslenia, tohto zbožstenia človeka je jednoduchý. Človek je najvyšší vrchol nevedomej evolúcie kozmu, a tak je vlastne jediná vôľa a jediné vedomie v celom vesmíre vládcom sveta, jediným bohom univerza. Nuž, stávanie veže do neba odkazuje k biblickému obrazu, inému biblickému obrazu vzbúreného anjela. Vzbúrený anjel a ten obraz jeho pádu je jednoduchý. Najvyšší anjel, najkrajší, najinteligentnejší zo všetkých stvorených bytostí. Chce povýšiť svoje relatívne stvorené bytie nad absolútne bytie Boha a chce Boha nahradiť samým sebou. Toto sebapovýšenie predchádza jeho pádu. Presne tak, ako sebapovýšenie babylonskej veže predchádza zmeteniu jazykov. Nuž, civilizácia babylonskej veže je teda archetypom civilizácie zbožšteného ľudstva. Ľudstvo ako modla, nahradzajúca Boha. Národ ako modla. Proletári všetkých krajín sveta ako modla. Árijský nadčlovek ako modla. Liberálny občan sveta, ktorý sa neriadi ničím iným, iba neviditeľnou, všemocnou rukou trhu ako modla. Nuž, prostredníctvom moci civilizácie zbožstveného ľudstva je jedna dôležitá vec. Je to moc jedného, jediného jazyka. Prečo je jeden jazyk pre človeka nebezpečný? A v čom by mohol byť zlý? Nie je to dobre, keď máme jen jednu reč, furt sa ju snažíme nájsť. Nuž, reč, ľudský jazyk, je vyjadrením relatívneho poznania nejakej skupiny ľudí. Ak je jeden jediný, je nastolený ako absolútna pravda. Čiastočné je vyhlásené za celostné. Jeden jazyk je jedno vysvetlenie sveta. Jedna vôľa k smerovaniu všetkého. Všetko ostatné musí byť vylúčené. Jeden jazyk je šablonou, ktorá má rozmanitých individuálnych ľudí sformovať na koliesko v presne usporiadanej kolektivite civilizačného stroja. Nuž, jedným jazykom stavali svoju väžu. Ale mýlili by sme sa, ak by sme si predstavovali stavbu veže Bábel ako akýsi demokratický proces, kde sa stretali, hlasovali, čo budú robiť ďalej. Jeden jazyk je vždy vnútený vôľou jednotlivca či nejakej skupiny, všetkým ostatným. Môže byť vnútený násilnou silou alebo mekou manipuláciou. Vždy je vnútený. Čistá demokracia je nekonečne trvajúcim svárom mnohých protichodných jazykov. Nuž, keby sme čítali náš text o babylonskej veži v kontexte, tak v 10. kapitole by sme sa dopočuli, kto bol vlastne zakladateľom tejto jednoty. V 10. kapitole, 8. až 10. verš, dočítame sa tam toto. Kúšovi sa narodil Nimrod. Stal sa prvým vládcom na zemi. Bol údatným lovcom pred Hospodinom. Preto vzniklo príslovie: údatný lovec pred Hospodinom ako Nimrod. Jeho kráľovstvo bolo od počiatku Bábel, Erek, Akad a Kalné v krajine Šineár. Nuž, jeden jazyk a jeden pohyb nebol len tak sám od seba. Tu máme archetyp prvého vládcu, prvej mocnej civilizácie, Nimroda. Nimrod, zakladateľ Babylonu. Na každej veži postavenej do neba sedí nejaký Nimrod. Alebo sekretariát Nimrodov. On určuje jedinú spoločnú reč. Každá alternatíva, každý iný nový jazyk je v mene jednoty potlačený a vylúčený. Strojvodca Nimrod zo svojej veže premieňa individuálnych jednotlivcov na funkčné súčiastky v súkoliach božskej ríše. A potom vidíme taký vtipný obraz. Boh, samozrejme, vševedúci, musí z neba troška pozostúpiť nižšie, aby sa pozrel na tú nepatrnú malú vežičku, ktorú tam Nimrod so svojimi ľuďmi stavia. A nazdáva sa, že už dosiahol nebo. Príde tam a rozhodne sa, že najlepšie, čo sa dá s tým urobiť. je, že im zmetie jazyky. Jediná reč sa nám zrazu rozpadne do množstva jazykov, ktoré sa nevedia dorozumieť a dohodnúť. Čo to bolo? Kliatba? Alebo to bol dar? No ja sa domnievam, že to bol dar. Boh darom mnohých jazykov vyslobodzuje individuálneho človeka spod otroctva vnútenej kolektivity. Rozdrobené jazyky pod nedostanovanou väžou zbožteného ľudstva majú totiž hneď v nasledujúcej kapitole svoj protiobraz v povolaní Abraháma. Oproti povedali si medzi sebou navzájom na začiatku príbehu o veži stojí Boh povedal Abrahamovi na začiatku Abrahamovho príbehu. Oproti kolektivite staviteľov veži stojí osamelá individualita Abraháma, oslovená tajomným bytím Boha. Oproti transcendencii, seba presahovaniu staviteľov veže, kde sa jednotlivosť stráca v božstve ľudského kolektívu, stojí individualita človeka, ľudské ja, stojace oproti absolútnemu ty Boha. Abraham tak predstavuje iný základ civilizácie. Abraham neprekračuje sám seba smerom k zboštenému kolektívu. Abraham presahuje sám seba tak, že vystupuje zo seba smerom k Bohu. To všetko sa deje v samote, v skrytosti, v intimite individuálnej existencie. Už oproti civilizácie veže, ktorú stavajú všetci, zo spoločného jazyka, aby ovládli svet, stojí civilizácia ako cesta, na ktorej človek vystupuje zo svojej ohraničenosti v ústretí Bohu ako absolútnej budúcnosti. V tom vzťahu Božie dokonalé večné bytie prichádza v ústretí ľudskému príbehu a naplňa ho večným významom v každej maličkej veci života. Oproti babylonskému urobíme veľkým svoje meno, stojí prísľub Boží Abrahamovi. Ja urobím veľkým tvoje meno. Ja dám absolútnu hodnotu tomu, že si. Tu sa zaklada slobodná hodnota človeka, nezávislá na potvrdení potleskom akéhokoľvek kolektívu či davu. Hodnota, ktorá tkvie v jeho individualite, prekračujúcej svoje hranice, k nekonečnému bytiu Boha. Pretože sami seba k Bohu prekračujeme práve v tom, v čom sme najjedinečnejší a najneopakovateľnejší. Abraham popri svojej ceste do neznámej Božej budúcnosti stavia oltár. Prejde kus cesty, postaví stan a oltár. A tu sme pri oltári. Oltár, miesto obete, v ktorej ľudské vstupuje do jednoty s Bohom. Abraham teda predstavuje inú alternatívu civilizácie. Oproti civilizácii zbožteného ľudstva predstavuje civilizáciu Božieho vtelenia v príbehu individuálneho človeka. Kým babylonský pokus o jednotu zbožteného ľudstva vždy končí v roztrieštenosti zmetených jazykov. Prežívame to vlastne aj teraz na našej vlastnej civilizácii. Abrahamovská individuálna jednota človeka vychádzajúceho zo seba k Bohu je prísľubom budúcej jednoty, slobodnej jednoty v rozmanitosti individualít jednotlivých ľudí i národov. V tebe budú požehnané všetky národy, hovorí Boh Abrahamovi. Predstavte si to. Národy, ktoré sa práve rozišli spod nedostávanej babylonskej veže, majú v tomto princípe, princípe abrahamovskej cesty, seba prekračovania človeka k Bohu, prisľúbené požehnanie budúcej jednoty. Budúcej jednoty všetkých a všetkého v Bohu, tak ako to videl vo vízii vo väznici Pavel. Čas mimo času, v ktorom v Kristovi Boh zjednotí všetko, čo je na nebi i na zemi. Už to nás vedie k tretiemu obrazu. Obraz letníc, ako protiobraz Babylona. Letnice sú živý obraz tejto novej jednoty, rodiacej sa zo srdca jednotlivých individuálnych ľudí. Deje sa tu opačný zázrak. V Babylone je jeden jazyk, ktorý končí v zmetku, v neschopnosti dorozumieť sa. Na letnice množstvo jazykov. Dokonca autor napíše, že tam boli všetky národy sveta. Množstvo jazykov prežíva zázrak dorozumenia. Žasli, lebo počuli tých niekoľkých mužov hovoriť každého svojim vlastným jazykom. Oproti jednému jazyku nedorozumenia, mnoho jazykov, ktoré si rozumejú. Oproti litere, diktatúry jedného jazyka, duch pretvárajúci rozmanité reči do zrozumiteľného jazyka. Znamenia nad hlavami apoštolov to vyjadrujú. Rozdelené jazyky, nad každým iný jazyk, ale jeden jediný oheň, spájajúci všetkých duchom porozumenia. Nuž, a ten oheň nás znova odkazuje k našej hlavnej téme, k tomu oltáru, pretože táto jednota sa nerodí inak, iba na oltári. Nuž, po dvoch babylonských vežiach minulého storočia v našej civilizácii, ktoré sme stavali, našťastie nedostavili, komunizmu a nacizmu, je tu obdobie zmetenia, zmiešania jazykov, ktoré treba chápať tak troška ako dar, pretože nás to chráni pred našim strašným sklonom k totalite. Zmiešanie a zmetenie jazykov postmoderný. Nuž čo s krízou našej civilizácie? Uprostred civilizácie zbožteného ľudstva, nových a nových pokusov, ostávanie veže do neba, nových a nových zmetení jazyka, sme volaní vo svojej samote tvoriť s Abrahamom civilizáciu cesty. Cesty v ústretí prísľubom Božej budúcnosti. Tá cesta vedie od oltáru k oltáru. Čo je ten oltár? No už na oltár sa pozrime cez posledný obraz. Ten obraz, tajomný obraz zo zjavenia Jánovho. V centre toho obrazu je zvláštna kniha. Nikto vraj nemá moc zlomiť jej pečate. Ján je z toho strašne smutný. Pláče. Nad čím pláče? Nuž, kniha je symbolom našej základnej nemohutnosti. Už tisíc ročia otvárame knihy života, jednu za druhou. Rozširujeme svoje poznanie, informácie. Jedna kniha však zostáva beznádejne zapečatená, nedostupná. Tá najdôležitejšia kniha. Kniha zmyslu ľudského bytia. Zmyslu toho namáhavého, ustavičného diela, ktoré tu konáme pod slnkom. Kniha zmyslu civilizácie. Géniovia prichádzajú a odchádzajú, jeden za druhým. Nikto nemá moc zlomiť pečate tej knihy. Na scénu vstupuje jediný, kto má moc zlomiť jej pečate. Už ho ohlasujú. Kto je to? No niekto majestátny. Lev z Júdu. Dívame sa, aby sme lepšie uvideli jeho majestát. Hľadíme a nevidíme nič. Kto prichádza? Baránok. Aj keď sa na toho baránka pozrieme lepšie, to není obyčajný baránok. Zbitý baránok. Mŕtvý baránok. On jediný má moc rozlomiť pečate. Odkryť zmysel dejín civilizácie. Lev baránok, protirečivý symbol. Čo symbolizuje? Už lev je predsa symbolom moci. Lev kráľ, podmaniteľ, dobyvateľ, Nimrod. Baránok, symbol bezmocnosti, korisť, obeť, obetný baránok. V našom svete tvoríme civilizáciu tak, že lev mocných si podmaňuje svet a obetuje pritom bezmocných obetných baránkov. Nimrod obetoval staviteľov veže. Kolektivita komunizmu obetovala individualitu človeka. Bohatstvo liberálnej demokracie obetuje svojich bezmocných a chudobných. V Kristovi sa odohráva iná cesta. Stavia do centra civilizácie oltár. Lev, Boh, absolútna moc, od ktorej má všetko na svete svoje bytie, sa svojej moci vo svete vzdáva. Zostupuje z najvyššieho miesta na najnižšie. Stáva sa obetným baránkom. Symbol tejto civilizovanosti máme tu na stole. Vždy si ho kladieme pred seba. Nie je to civilizácia Babylona, civilizácia uniformity, ale civilizácia jednoty v rozmanitosti, ktorej predvojom by mala byť cirkev. Môžeme si dať obrázok. Ale ten, ktorý jediný má moc tvoriť takúto civilizáciu a je k nej kľúčom, je lev baránok. To je ten oltár. Ak máme svoje dielo civilizácie tvoriť v Bohu, potrebujeme sa učiť ceste leva baránka. Veď každý z nás je v niečom levu. Všetci sme nejakým spôsobom obdarovaní silou. Silou života, mocou. Rodičia majú istú moc nad svojimi deťmi. Neskôr naopak deti nad svojimi rodičmi. Lekár má moc nad pacientmi. Právnik nad klientom. Politik nad občanom. Bohatý nad chudobným. Západná časť sveta nad tretím svetom. Naša moc sa stáva civilizovanou, až keď je podriadená Kristovej moci obetavej lásky. Možno ste čítali, na Facebooku koloval príbeh, ja som to dostal od Milana Čičela, o žene, ktorú pri zemetrasení hľadali teda ešte preživších v rozvalinách. A tá pátracia čata narazila na ženu, ktorá bola evidentne mŕtva. Keď sa jej dotkli cez tie ruiny, bola studená. Ale jednému z tej čaty to nedalo, vrátil sa tam naspäť. A keď tú ženu zdvihol, tak pod ňou bolo živé, malé dieťa. V ruke malo mobil. V tom mobile bol odkaz matky. Pamätaj, alebo zapamätaj si svoju matku, ktorá ťa milovala. Myslím si, že tak je to na svete. Toto je proste možno troška patetický veľký symbol. Vždy tu niečo nové, niečo živé, niečo dobré vzniká tým, že niekto je pripravený zriesať čohosi zo seba samého. Niekedy možno dokonca celého svojho života. Lekár má moc nad pacientom. Pacient je v tom, môžeme dať tam obrázok, pacient je v tom vzťahu predmetom, na ktorý lekár pôsobí svojou mocou. Táto moc zakladá odsudzený vzťah. Je tam vzťah ja-ono. Liečím toto chore telo. V tom stretnutí sa ľahko môže stať, že lekár a pacient sú úplne odsudzení. Aby lekár svoju tvorivú moc leva otváral Kristovej moci baránka, musí sa svojej moci, zatiaľ čo ju uplatňuje, musí sa jej zriekať. Obetovať svoj nadradený status lekára a stretávať sa s pacientov vo svojej zraniteľnej ľudskosti. V obetavosti súcite ako rovný s rovným, ako ľudské ja s ľudským ty. Tam, do jeho ľudskej sily, vstupuje moc Krista, Kristovho ducha. Tam do procesu liečenia vstupuje moc Kristovej obetavej lásky. Alebo bohatý človek je odsudzený chudobnému človeku mocou svojho bohatstva. Obetuje tú moc tak, že daruje niečo zo svojho bohatstva, aby mal na ňom chudobný podiel. Ale nie v povýšenosti mecenáša, ale v slabosti svojej zraniteľnosti, súcitiacej ľudskosti, ktorá obdarúva bez toho, aby ponížila. Nuž, toto je oltár, stred civilizácie. Moc, ktorej sa vzdávame tým, že ju rozdávame. Ako to krásne a múdro vyjadril už spomínaný Exupéry už v spomínanej knihe. Podľa človeka, čo je kdesi dané, inde je vzaté. Tak sme si zvykli zabúdať na Boha a používať tovar. V skutočnosti však to, čo dávaš, ťa vôbec nezmenšuje, ale práve naopak. Zväčšuje ťa o bohatstvo, ktoré rozdáš. Dávať znamená postaviť most ponad priepasť samoty. Ak ti môžu vziať to, čo dostávaš, ktože má tú moc, aby ťa obral o to, čo rozdáš? Nuž, kde si Bože, keď tvoríme dielo civilizácie? Si v každom tvorivom akte. Si imago Dei. My sme imago Dei. Ty si obraz zrkadliaci sa v nás. Tvoj obraz stvoriteľa sa zobrazuje v každej našej tvorivosti. Vstupuješ tam, kde uprostred svojho seba presahovania, uprostred svojho diela, staviame oltár. Moc leva. Premieňame na moc baránka.
Thank you.
Bohoslužba je aktom prijímania a dávania. Prijímame sa od Boha, Boha prijímame v jeho duchu, v slove, v sviatostiach. A Bohu sa dávame v rozhodnutiach srdca. Bože, dostali sme samých seba ako dar, plameň života. Život splodený z človeka pre túto zem. Život zrodený z Boha pre večnosť. Teraz Ty nás, Bože, príjmi ako dar a podaj ho rukami života ďalej. Aj našim skromným plamienkom zapaľuj svetlá svojho sveta.
Náš svätý Bože a Otče, ktorý si v nebesiach, ďakujeme Ti za to, že sme svedkami zázraku nového života. Ďakujeme Ti za to, že nás k tomuto zázraku prizývaš, že sa na ňom môžeme zúčastňovať. Prosíme ťa o milosť a o požehnanie pre deti aj pre rodičov. Svätý Bože, prosím ťa o to, aby si nám odpustil to, keď staviame v našich životoch veže a nestaviame oltáry. Prosím, Pane, o to, aby si nám daroval tú múdrosť, tú milosť, to poznanie, v pokore chodiť pred Tvojou veľkosťou, pred Tvojim tajomstvom a zároveň chodiť v istote tej zjavenej pravdy, ktorú nám odkrývaš. Pane, na rozdiel od Teba nevidíme, čo nás čaká v budúcich dňoch, ale chcem ťa prosiť o to, aby si sa zmiloval nad nami, aby v tom všetkom, čo nás bude stretávať a za tým všetkým, čo nás bude stretávať, aby sme videli a rozumeli, že si Ty ten, ktorý nás miluješ. Amen.
Nech nám Boh, lev, baránok, udeli svoje požehnanie, aby sme my boli v ňom a on, aby bol v nás. Aby sme odomykali zamknutú bránu k zmyslu našej existencie tým jedným jediným kľúčom, že sa v Tebe, Kriste, budeme stávať levom baránkom. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Na budúcu nedeľu vstupujeme do adventu. Je to zároveň prvá nedeľa v mesiaci, takže bude Eucharistia. Budeme rozjímať nad prvou adventnou cnosťou, otvorenosťou. Bude homíliu bude mať Janka Kamara na tému Múry medzi nami. No, slávnosť samozrejme ešte neskončila. Teraz pokračuje krštinami, či ako sa to volá. Všetci ste pozvaní hore na prvé poschode. Je tam veľa jedla, radosti, blízkosti. Hádam aj tie malé dedičky tam ešte budú.